Velkommen til EU indefra. Vi ligger hårdt fra land med det her spørgsmål. Kan du huske flygtningestrømmen på motorvejen i Danmark tilbage i 2015? Og alt den politiske virak, det førte med sig. Har du tænkt på alle de flygtninge og migranter, der igennem de seneste år er druknet i deres forsøg på at slippe ind i EU? Over 26.000 menes at være druknet. Det svarer til alle indbyggere i Hjørring Kommune. Prøv så, kære lytter, at tænke på dem, der lige nu, mens du hører det her, sidder i et vrag af en båd på vej imod Europas sydlige kyster fra Afrika. Men det her er kun begyndelsen. Det spår vores interviewperson, som frygter, at konsekvenserne for et kraftigt stigende pres fra flygtninge og migranter. Mange flere drukne. Men vores interviewperson frygter også, at det pres på EU-landene vil føre til en kraftig politisk højredrejning. Faktisk langt mere og mere alvorligt, end de fleste kan forestille sig. Selve demokratiet kan være i fare. Der skal gøres noget, og det kan kun gå for langsomt. Dog er der nu, ifølge vores interviewperson Asger Christensen, for første gang i mange år lys for enden af tunnelen. Han er valgt ind i Europaparlamentet for partiet Venstre, og vi lægger ud med det her spørgsmål til ham.
Du talte om en integrationskrise, hvor du kom med sådan et slags opråb. Hvad er problemet med integrationskrisen lige nu?
Jamen, for det første, så der er flere problemstillinger i integrationskrisen og migrationskrisen. Det er, at oven på den situation, der er i Ukraine, så er det jo en fødevaremangel rigtig mange steder i specielt Mellemøsten og Afrika, og det har gjort, at migrationspresset den er blevet meget stor. Så det er en problemstilling, vi skal have løst. En anden problemstilling, det er, at vi er simpelthen nødt til at have, at de ydre grænser til EU, dem vi er nødt til at have været... De er simpelthen nødt til at være fuldstændig hermetisk lukket for migration. Selvfølgelig de konventioner, som vi er en del af i FN, dem skal vi overholde. Men vi kan ikke tage imod de 200 millioner, som der ønsker at komme til, som der ønsker at komme til Europa. Der er vi simpelthen nødt til at have fundet en model, som der lukker de ydre grænser. For hvis vi ikke gør det, så får vi en voldsom diskussion inden ret lang tid på internt EU, at vi skal have, vi vil se nogle medlemsstater, der laver interne grænser. Og det er gift for vores fællesskab. Så derfor er det, man kan ikke være halvt gravid. Så der er to veje. Enten så er de ydre grænser hermetisk lukket, eller også så skal vi have indre grænser. Der er de to veje. Der er ingen mellemvej.
Nu nævnte du 200 millioner. Hvor har du det tal fra?
Ja, det er en undersøgelse, der er gjort, at hvis du bor i Afrika eller andre steder, så er det de antal mennesker, der godt kunne tænke sig at komme til Europa, fordi de kan se på deres iPhone, hvordan vores liv eller levestandard er.
Så du mener, på sigt kan alle 200 millioner blive aktiveret til sådan en slags til en slags folkevandring?
Hvis vi så tror, at for det første, der mad på deres tallerkener, og for det andet, hvis vi sørger for at sætte nogle programmer op, som gør, at de synes, det er sjovere at være der, man er født, end at flytte. Og nu den sidste alvorlige hændelse, der skete i Middelhavet i foråret, hvor man formoder, at det var 700 personer ombord på det fiskefartøj, og der er kun 100, der er reddet. At det er jo helt, ganske, ganske forfærdeligt. Og det eneste, der tjener på det her, det er indsmuglerne. Og hvis vi tager deres incitament til at lave de der ture, der, det er kun ved, at der kommer migranter.
Ja. Men er det realistisk at tro, at man kan lave sådan et fort Europa, som de også er blevet kaldt? Altså, kan man hermetisk lukke Europa? Alene i Danmark har vi 6.000 km kystlinje, det er jo nærmest muligt.
Nej, men det er jo så, at lige snart de rentrerer til at søge asyl, så skal de bare sendes tilbage lige med sammen. Altså, det er jo den, vi kan jo sætte hegn op, det er jo fuldstændig uladsiggørligt. Men derimod kan du, lige snart de rentrerer og søger asyl, så skal de sendes tilbage lige med sammen. Altså, det skal gøres day one, for ellers er I incitament til at og menneskesmuglerne til at fortsætte den. Så det er faktisk de tre formål. For det første, at vi tager kortet ud af menneskesmuglernes hænder, og hvis vi skal tage imod alle de mennesker, som vi ønsker dem om, så kan man få sådan en politisk ustabilitet i Europa, som der vi drømmer om.
Ja, så det gælder også om demokratierne i Europa, hvis jeg forstår det rigtigt.
Ja, det er i hvert fald min analyse af det, at det kan slå benet væk under vores demokrati, og vi vil få en højere ekstremisme, som vi slet bruger så.
Hvis vi tager fat i det her med at give Mette de her måne i Afrika, nu skal jeg skynde mig at sige, at den samme undersøgelse, som du peger på med de 200 millioner, peger også på, at det ikke kun er sult, men det er også mangel på håb, altså arbejde osv.
Det der jeg siger, det er, at vi simpelthen nødt til at sætte nogle programmer op, som gør, at de synes, det er sjovere at være der, hvor de er født, end at flytte sig. Business to business, det er det, vi er nødt til at skal sætte ind på. Og der synes, nu har jeg lige en samtale med en af mine kolleger fra parlamentet, som skal være cheføkonom i en europæisk investeringsbank. Hun nævnte netop også det der business to business model, sådan at man ønsker at blive der, man føler frem for at flytte.
Men nu er det jo nogle lande, fordi jeg er godt klar over, at for eksempel nogle afrikanske lande kører faktisk ret godt, også sådan rent forretningsmæssigt osv. Der er tekstilbranchen ved at flytte fra Asien til Afrika, og der er mange andre gode historier. Men der er jo også huller, hvor man tænker, der er jo ikke nogen, der har lyst til at investere i, lad os sige, Somalia som en fejlslagen stat. Hvordan løfter man så de områder? Fordi det lyder meget som sådan en gang, erhvervslivet skal betale, og ingen andre skal betale.
Det er en svær og lang proces. Vi troede jo også her i Vesten, at vi kunne presse demokratiet ned over på Irak og Libyen og alle de andre steder der i de arabiske forår. Det er vigtigt, at det er nødt til at gro ned fra, altså bottom up. Og det er jo der, vi er nødt til at prøve på at give mennesker håb på jorden. For at de bliver, og de har et formodentligt håb om at kan ændre den politiske situation. Men jeg ved godt, det er hammer svært, for det er jo tusind år gamle kulturer, som der skal ændres, og det gør man bare lige over et år ti.
Du nævnte også, at at man skal sende dem hjem. Og jeg ved, at man har jo lige haft sådan en ret stor pressekonference i EU-regi, hvor man sagde, at nu var man blevet enig. Det er noget med solidariteten mellem landene. Skal den styrkes, og hvad går det egentlig ud på?
Jamen, solidariteten, det er jo... Altså, jeg kan godt forstå de der frontstater, altså Italien, Spanien og Grækenland, at de føler sig lidt svigtet af fællesskab, fordi det er dem, der står med af hele misæren, og der kommer de her tusindvis af migranter ind. Og det er jo det første land, man betræder, man dør syg. Og der ser vi jo fedterne af på dem. Og det kan godt forstå, at de føler sig svigtet. Og derfor har man jo diskuteret solidaritet i de sidste 10 år på den problemstilling. Og om man får det løst den her gang, det lyder til, at man er kommet lidt tættere på en solidarisk ordning, end det er været tidligere.
Ja, du er lidt tvivl, kan jeg høre.
Men vi er nødt til at finde en human model, på det, også en human model på, at de skal sende tilbage. Og det er fællesskab, der skal gøre det.
Ja, for Aske Christensen fra Venstre fra EU-parlamentet. Jeg tænker jo, at den her solidaritet har jo, som du selv nævner, været diskuteret i mange år, men hele tiden så ryger vi ind i Dublin-forordningen, som Danmark jo også brugte, dengang vi modtog en masse flygtninge fra Tyskland af, så tørte vi dem af med det samme igen. Jeg skal lige skynde mig at sige, at det går ud på det land, man først kommer til, skal have ansvaret for det. Men lige præcis Grækenland er jo dybt forgældet, har samtidig nogle EU-krav om mere økonomisk stabilitet. Altså, det virker som om, at EU på den ene side gerne vil være solidarisk, på den anden side så vil landene ikke være med til det at betale, og for det tredje så har man samtidig nogle krav over for sådan nogle lande som Grækenland, som de faktisk ikke kan honorere. Hvordan løser man det i forhold til Grækenland og som du selv nævnte, Spanien og Italien?
Jamen, det er tre forskellige problemstillinger, som det er godt synes om, at det skal løses i helikopterperspektiv, men man er nødt til at kigge på hvert område for sig. Og netop integrationsdelen, den skal i min bog, så skal den løses i det område, og hele sådan at det for en eller anden står med hele verden, også økonomisk.
For mig at se, så vil man både have mel og blæse, som man siger i munden, altså have mel i munden og blæse samtidig. Fordi man siger, at man gerne vil hjælpe de her stater, som altså frontstater, som du selv nævner, men samtidig med, så vil man ikke betale. Så hvem skal egentlig presse EU-systemet og EU-lande, fordi det er nok nærmest der, hvor det går galt, til at yde en større økonomisk bistand, som vel i realiteten er det, de gerne kunne tænke sig?
Jamen, det er jo kun for det forhandlet på plads. Der er jo ingen, der kan banke det igennem. Så man er nødt til at finde en forhandlingsløsning, men også, at man kigger på, at altså det er retfærdigt i, at der er nogle medlemmer her i klub, der hedder EU, at de står med hele smerten selv. Også, fordi hvis vi finder en løsning, så lader de jo bare det hele passere. Det er jo det, der det skete i 2015, at de kunne simpelthen håndtere alle de mennesker, de blev jo overbefolket på stranden, så de lå dem bare vandre op igennem Europa, og så stod de lige pludselig rigtig mange forskellige steder i Tyskland og i Sverige, som tog imod rigtig, rigtig mange. Så derfor er der i min bog, så står det, at der er en væsentlig større incitament vilje til at finde løsninger nu, sådan bare ind i en 2015-situation.
Så fordi vi har den erfaring fra tidligere, så tror du, altså, at staterne er lidt mere villige. Hvis vi lige skynder os, fordi jeg har jo tidligere også, når vi to har talt sammen med Aske Christensen, jo nævnt det polske problem. Altså Polen har for eksempel i stort set ikke taget imod nogen flygtninge fra Mellemøst stater osv., men nu har de taget imod ukrainske flygtninge.
Ja, det er en af de lande, der virkelig har taget.
Lige præcis. Men så kunne vi nævne Finland, som jo ellers som jo betragtes som nordisk, som heller ikke ligefrem har været sådan stort forrest på tæerne for at sige det med at tage imod flygtninge. Der er jo et eller andet med, at der er jo ikke sådan helt vild villighed for eksempelvis Finland, som er bagerst i køen for at hjælpe i den her sammenhæng.
Og sådan vil man sige. Det skal jo lige nævne Finland, og det er jeg diskuteret med mine finske kolleger også, hvordan det gør det. For først så ligger de langt mod nord. De mennesker, der kommer, de kommer fra de varme lande. Det er en del, og så tror jeg, at det fint sprog, det ligger så langt, langt fra alt, at det er måske en af de ting, der gør, at flygtninge og migranter, de søger til Finland i første omgang.
Ja, men der var også en vis uvilje. Vi har også nogle ret højreorienterede partier i Finland, som
ja, er blevet stærke. De sande finder, de er jo de står jo for 20% af vælgerskaren, og de er jo meget meget højere både i flygtningssammenhæng, men også i mange andre naturmæssige sammenhæng, så benægter de klimakriser og forskellige andre ting.
Vi kunne også tage en tur til Frankrig for at skabe det her billede af en collage, som er svært til at gå op. Vi kunne nævne Frankrig, hvor Le Pen jo er, altså nu har hun jo ikke fået regeringsmagten, men hvis vi sådan kigger statistisk på det, så kunne man jo godt få fornemmelsen af, at hun på et tidspunkt vil få magten. Og med ikke andet, så repræsenterer hun en stor del af Frankrigs befolkning, som er lodret imod, at man tager nogen som helst ind nogen steder.
Og det er jo sådan næst, jeg tror også, vi snakker om lidt tidligere, at hvis vi passer på her, så vil højere ekstremisterne vokse i antal, som vi slet ikke nogen af os ønsker. Så derfor vi er nødt til at passe på os selv i den her sammenhæng. Vi er nødt til at finde en løsning, der gør, at vi sætter gør vores demokrati ustabil.
Du nævner også om, at det gælder om at mætte de her måneder, men har vi mad nok til det nu, hvor Ukrainekrigen raser på det fulde, og at man ikke engang er sikker på, at den her korridor, den bliver ved med at være åben?
Ja, det er jo helt essentielt, og det er så mange gange krig, det er anden krudt, kugler og kanoner. Og det ved Putin også, og derfor bruger han fødevarer som et andet våben til at presse Vesten. Fordi hvis der ingen korn fødevarer kommer til Mellemøsten og Afrika, så ved han jo godt, at så begynder folk at flytte sig. Og det er jo med til at skabe politisk ustabilitet, både der, hvor de bor, men også der, hvor de kommer til. Og det ved Putin godt, så derfor bruger han fødevarerne som en våben til at presse vestlige stater, og det er specielt Europa, fordi flygtende migranter, de går til Kina, de går til Rusland, de går til de europæiske lande, og det ved Putin godt.
Så han bruger det.
Derfor vores, en af vores helt store opgaver, det er, at der er mad op på tallerkenerne, både i Mellemøsten, men også i Afrika, sådan at det er i hvert fald det, der giver incitament til, at man begynder at flytte sig.
Men hvordan gør vi så det konkret? Hvordan skaffer vi så mad nok til det meste af Afrika, så de ikke rejser væk?
Jamen det er jo, altså det er jo, at vi skal sørge for, at der kommer korn ned til den. Og for det andet, så det vi diskuterer lidt noget i Europaparlamentet i øjeblikket, det er, om vi skal sende gødning, altså give støtte til, at de kan få gødning sådan, at de kan afle deres korn selv. Fordi det ved vi jo, at gødning er en af de helt store faktorer for, at vi får større udbytte.
Det lyder ret simpelt. Hvad holder det tilbage?
Politisk beslutning.
Og den skal være vores så, fordi hvis I har diskuteret det i Europaparlamentet.
Det er jo, at vi bliver på det forhandlet færdigt, og at det bliver taget op i kommissionen om ministerrådet, sådan at vi kan få en beslutning omkring, at de hjælpeprogrammer, vi har, at der skal gønne være en del af det, i stedet for at det udelukkende er på. Fordi jeg plejer gerne at bruge det billede, at det er bedre at give dem en fiskestang end fisk, og gønnen, det er en fiskestang, hvorimod korn, det er fisk.
Så de kan klare sig faktisk i den økologiske omstilling, som de også er i gang med, krise, som de er i gang med. Men det her gødning, hvad er der argumenter imod at sende gødning? Det lyder som sådan en no-brainer, som det hedder.
Jamen det er jo, at man skal selvfølgelig også sikre sig, at det gødning, det kommer de rigtige steder hen, og det går i forkerte hænder. Det er jo en del af, og en anden del af, at der skal jo følge viden og know-how med den gødning. Altså, jeg ved bare, at du sender en sæk gødning til Afrika, og så man har en idé om, hvor meget det skal bruges for, at det får det personale ud af det. Og det er bare det, jeg sender ned og bliver enig om at sende ned. Jeg skal også følge know-how og ekspertise med.
Asger Christensen fra Venstre, altså når vi nu sådan samler alt det, vi to har talt om her, altså, som du har fortalt, så virker det jo ret indviklet for det første, så den her lette snuptagsløsning, den ser ikke ud til at eksistere. Så det får mig til at tænke på, er du optimistisk for, at vi finder en løsning, eller pessimistisk her til sidst?
Jamen jeg er optimist, fordi at situationen påkræver, at vi finder en løsning, for ellers får vi en situation som 2015, og det er det bare ingen af os, der ønsker, og slet befolkningen, fordi For det første så giver de politisk ustabilitet, og for det andet så får de en højere ekstremisme, og for det tredje så vil folken sige, at vi gør vores job godt nok, fordi vi har fået så mange advarsler på, at det her det er sket, hvis vi finder løsning på det.
Sådan var ordene fra en lidt dårlig telefonforbindelse til Asger Christensen, og det beklager vi naturligvis. Han er valgt ind i Europaparlamentet for partiet Venstre. Det var alt for denne gang. Hvis du gerne vil genhøre udsendelsen her, så kan du podcaste den fra de gængse platforme. Hvis du søger efter den elektroniske folkeoplysning eller forkortet e-folkeoplysning. Ellers kan du også gå ind på vores hjemmeside, som hedder radiomb.dk/eu. Det var altså radiomb.dk/eu. Her kan du også finde mange andre gode historier, der går et lille spadestik dybere. Europanævnet har givet en økonomisk håndsretning til udsendelsen her. Vi bliver dog lige nødt til at understrege, at nævnet på ingen måde blander sig i vores journalistiske vinklinger. Journalisten, der interviewede, han hedder Jan Simmen, mens Radio MB har produceret magasinet. Mit navn, det er Kim Mathar Bundgaard, og jeg siger mange tak, fordi du lyttede med. Og på genhør næste gang, vi igen lader programmet EU indefra strømme ud igennem dine højtaler, hørebøffer eller hvad du nu ellers bruger.